Intengo yempahla yezinto ezidliwayo lakho konke nje ongasetshenziswa iqanse okunye okumangalisayo. Nxa ngingathatha umzekeliso wesinkwa esesisuka kubo $86 kusiya kubo $90. Into njenge-cooking oil sikibo $400. Ama-diapers kumbe lokho okusetshenziswa ngabantwana okusazitshubo khona sokubo 13,000 ibhokisi mbe singathi case ethize ekhathana kakhulu leholo labantu nxa unanzela ukuthi uhulumende bephawula ukuthi laba abasebenza ezindlini lezingadini bazahola ama-$900 kusiya phezulu. Kodwa-ke nxa ucabanga ukuthi ukhona omunye umuntu ozahola $900 ngezindlela uyabohola izinkwa ezilitshumi.
Abahlali bakoBulawayo benelisa njani ukuthenga lezi mpahla? Zikhona yini ezithengiswa ngentengo ephansi phandle kwalezi zitolo?
Thina siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esesikunanzelele njalo sesikuthole ebantwini ukuthi abantu kabasenelisi kuthenga ngoba ungathi uyathenga phandle yebo ye kungabe kungathiwa kungaphansi nxa intengo yakhona siyinanzelela kodwa baye befuna icash njalo kabasafuni ama-$2. Abanye vele abaningi bathengisa ngamarandi kumbe ngama-US dollar. Bonke abantu abahlala kuwona lo mhlubulo welizwe emathebeleni South, emathebeleni North kanye loBulawayo uzafica ukuthi abantu abaningi kabasebenzi njalo imali ukuthi bayithole kunzima kakhulu. Imali ebhanga isililihlo lentwala ukuthi uyithole angazi ukuthi uyabugeze ngaphi. Abantu bayavuka ebusuku abanye balala khona ngale ukuthi uthole imali kube nzima kakhulu ngoba amabhanga amaningi akutshela ukuthi sifuna ukuthi sithole abantu abangu-50 kuphela yibo abazathola imali ngosuku ngosuku. Ngoba ngensuku zanamhlanje umuntu engathi ngiza kuphi imali engaka nge-300 kumbe nge-400 kayeneli ivini ukuthenga i-cooking oil. Yona le imali entsha okuthiwa yangena ama-$10 lama-$20 mina nginje labaningi abantu kasikayibambi. Kodwa uzayithola ukuthi osiphatheleni laba abaningi labanye nje abatshintsha izimali bayabe belayo ukuthi bayithola njani yabe ingamagqibha. I-petrol ngomzekeliso besiyithela ngama-29 RTGS uvuka isithelwa ngabo-$86 ngabo-$76 kusiya ngokuthi uthela ngabo. Kodwa yona iprice sibile bekwe nguhulumende lapha koBulawayo i-$76 ye-petrol. Labantu abazabe begada mbe imchova mbe ngamabhasi labo sebezaba lobunzima obukhulu ngoba kutsho ukuthi sokumele lawa khwele. Khonokhana zokuzadala ukuthi inhlupho zonke zibe khona ngenxa yokuthi izinto zonke zi-influencer ikukhwela kwe-fuel.